Luqo 20-bob. Bir kuni Iso ma'batda xalqqa ta'lim berib, xushxabar aytayotgan edi. Shu payt bosh ruhoniylar, Tavrot tafsirchilari va yo'lboshchilar kelib qoldilar. Ular Isodan so'radilar:
"Bizlarga aytingchi, siz bu ishlarni qanday hokimiyat bilan qilyapsiz? Bu hokimiyatni sizga kim bergan?"
Iso ularga shunday javob berdi:
"Men ham sizlarga bir savol berayim. Menga aytinglar, Yahyo xalqni suvga cho'mdirish huquqini Xudodan olganmidi yoki insondanmi?"
Ular esa o'zaro mulohaza yuritdilar:
"Agar Xudodan desak, u nega Yahyoga ishonmadingizlar deydi. Agar insondan desak, butun xalq bizni toshbo'ron qiladi. Chunki xalq Yahyoning payg'ambarligiga qat'iy ishonadi."
Shunday qilib ular:
"Qayerdanligini bilmaymiz,"
deb javob berdilar. Iso ularga dedi:
"Unday bo'lsa, men ham bu ishlarni qaysi hokimiyat bilan qilayotganimni sizlarga aytmayman."
Iso xalqqa quyidagi masalni aytdi:
"Bir odam uzumzor barpo qilibdi. Uzumzorni bog'bonlarga ijaraga berib, o'zi uzoq vaqtga safarga ketibdi. Yig'im terim mavsumida uzumzor hosilidan tegishli ulushni olish uchun o'sha odam xizmatkorini bog'bonlar oldiga yuboribdi. Ammo bog'bonlar xizmatkorni kaltaklab qup-quruq qaytarib yuborishibdi. Keyin uzumzor egasi yana boshqa bir xizmatkorini yuboribdi. Bog'bonlar bu xizmatkorni ham urib, sharmanda qilib qup-quruq qaytarib yuborishibdi. Yana uchinchisini yuboribdi. Uni ham yarador qilib quvib chiqarishibdi. Keyin uzumzor egasi o'ylabdi: endi nima qilsam ekan? Endi suyukli o'g'limni yuboraman. Balki bog'bonlar uni hurmat qilishar. Ammo bog'bonlar uning o'g'lini ko'rishlari bilan o'zaro muhokamaga tushib, bu merosxo'r-ku, uni o'ldiraylik. Shunda merosi bizga qoladi deyishibdi-da, o'g'lini uzumzordan tashqariga chiqarib o'ldirishibdi. Xo'sh, sizningcha, endi uzumzor egasi ularni nima qilar ekan? U kelib bog'bonlarni o'ldiradi. Uzumzorini esa boshqalarga ijaraga beradi."
Buni eshitganlar:
"Xudo ko'rsatmasin,"
deb yuborishdi. Iso esa ularga tikilib shunday dedi:
"Unday bo'lsa, muqaddas bitiklardagi binokorlar rad etgan tosh binoning tamal toshi bo'ldi degan so'zlarning ma'nosi nima? Kimki bu tamal toshiga yiqilsa, parcha-parcha bo'ladi. Tosh kimning ustiga tushsa, uni ezib yuboradi."
Iso aytgan bu masal tafsirchilar bilan bosh ruhoniylarga qarshi aytilgan edi. Ular buni anglab yetdilar va shu zahoti Isoni qo'lga olmoqchi bo'ldilar. Ammo xalqdan qo'rqdilar. Tafsirchilar bilan bosh ruhoniylar Isoni kuzatib yurdilar. Uning ortidan o'zlarini samimiy ko'rsatadigan odamlarni qo'ydilar. Ular esa Isoni tilidan ilintirib, hokimning qo'liga va hukmiga bermoqchi edilar. Shuning uchun ular Isoga dedilar:
"Ustoz, siz aytayotgan so'zlaringiz va o'rgatayotgan ta'limotingiz to'g'ri ekanini bilamiz. Siz hech kimga yuz xotir qilmay, Xudoning yo'lini to'g'ri o'rgatasiz. Aytingchi, Qaysarga soliq to'lashimiz to'g'rimi yoki yo'qmi?"
Iso ularning makkorligini anglab dedi:
"Qani, menga bir dinor ko'rsatinglar. Bu tangadagi surat va yozuv kimniki?"
"Qaysarniki,"
deb javob berdi ular. Iso:
"Unday bo'lsa, Qaysarning haqqini Qaysarga, Xudoning haqqini Xudoga beringlar,"
dedi. Ular xalqning ko'z o'ngida Isoni tilidan ilintira olmadilar. Isoning javobidan lol qolib, jim bo'ldilar. Sadduqiylar o'liklarning tirilishini inkor etardilar. Ularning ba'zilari Isoning oldiga kelib, xalq oldida unga shunday savol berdilar:
"Ustoz, Muso bizga shunday yozib qoldirgan. Agar birovning akasi farzand ko'rmay o'tib ketsa, ukasi akasining xotiniga uylanib, akasi uchun farzandni dunyoga keltirsin. Tug'ilgan bola marhum akasiniki hisoblanadi. Xo'sh, 7 aka-uka bo'lgan ekan. Birinchisi uylanibdi, ammo farzand ko'rmay olamdan o'tibdi. So'ng ikkinchisi o'sha xotinni olib, bola ko'rmay o'libdi. Uchinchisi ham xuddi shu ko'yga tushibdi. Xullas, 7 aka-ukaning hammasi o'sha xotinga uylanib, farzandsiz o'tib ketibdi. Oxirida xotin ham qazo qilibdi. Aytingchi, Xudo odamlarni tiriltirganda o'sha ayol qaysi birining xotini hisoblanadi? 7 ham unga uylangan edilar-ku.
Iso ularga shunday javob berdi.
Bu dunyoda odamlar uylanadilar va erga tegadilar. Ammo o'likdan tirilishga va kelajakdagi dunyoda yashashga sazovor bo'lganlar u dunyoda uylanmaydilar. Erga ham tegmaydilar. Ular bamisol farishtalarday bo'lganlari uchun hech qachon o'lmaydilar. Ular Xudoning farzandlaridir. Chunki tirilgandirlar. Hatto Musoning o'zi ham o'liklarning tirilishini ta'kidlab, yonayotgan buta to'g'risidagi voqeada egamizni Ibrohim, Ishoq va Yoqubning xudosi deb atagan. Zotan Xudo o'liklarning emas, tiriklarning xudosidir. Xudo uchun hamma tirikdir.
Tafsirchilarning ba'zilari Isoga yana savol berishga jur'at etmaganlari uchun
"Ustoz, yaxshi gapirdingiz."
dedilar. Iso tafsirchilarga dedi:
"Nega Masihni Davudning o'g'li deydilar? Mana, Davudning o'zi Zabur kitobida shunday degan. Egamiz aytmoqda Rabbimga: "Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga poyandoz qilmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgan." Demak, Davud Masihni Rabbim deb atagan bo'lsa, qanday qilib Masih Davudning o'g'li bo'ladi?
Butun xalq Isoni tinglab turar ekan, u shogirdlariga dedi:
"Tavrot tafsirchilaridan ehtiyot bo'linglar. Ular uzun kiyimlar kiyishni, bozorlarda yurganlarida ularga salom berishlarini yaxshi ko'radilar. Sinagogalarda yaxshi joylarda o'tirishni, ziyofatlarda to'rda o'tirishni yoqtiradilar. Ammo beva ayollarning uy joylarini tortib oladilar. Xo'ja ko'rsinga uzoq duo o'qiydilar. Bunday odamlar nihoyatda qattiq jazoga mubtalo bo'ladilar."